la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Autoritățile moldovene au spus de mult că interzic mai multe site-uri de net care dezinformează în interesul Federației Ruse. De ce mai pot fi totuși unele dintre acestea încă accesate? Reportaj de la un centru de reabilitare de la Kiev despre cum reintră răniții de război în viața civilă și despre cum în unele cazuri vor să meargă înapoi la luptă. Vom mai relata astăzi despre o inițiativă legislativă americană care ar proclama Rusia stat ce sponsorizează terorismul internațional și despre un raport german care arată că temeiul în baza căruia sunt discriminați cel mai des cetățenii Germaniei este rasismul. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că instituțiile statului trebuie să aibă o atitudine mult mai dură și tranșantă față de mediile moldovene care promovează războiul. Într-un interviu pentru portalul Nord News de la Bălți, Maia Sandu a declarat că va cere instituțiilor statului, la una din următoarele ședințe ale Consiliului Suprem de Securitate, să oprească această propagandă de război. O să pun problema mai tranșantă, a spus Maia Sandu. Statul trebuie să ia atitudine mult mai dură față de cei care promovează războiul, deoarece, a mai spus ea, e vorba de riscuri la adresa securității statului. Maia Sandu a promis, de asemenea, pedepse mai aspre pentru asemenea fapte. Declarația corespunde preocupărilor mai vechi ale șefului statului de a combate dezinformarea, manifestate inclusiv prin încurajarea închiderii de surse de dezinformare pe net. Reporterii noștri au constatat însă, pe de altă parte, că mai multe site-uri blocate de Serviciul de Informații și Securitate, pe motiv că publicau știri false și informații ce incită la ură și război, pot fi în continuare accesate de publicul larg. O relatare pe această temă am primit de la Tamara Grejdeanu.
În martie 2020, SIS emitea primul ordin cu privire la blocarea a peste 50 de pagini web care promovau știri false despre pandemia COVID-19. Autoritățile au continuat să completeze acea listă pe tot parcursul pandemiei. Unele portaluri care pot fi în continuare accesate reușesc să ocolească restricțiile autorităților. Altele au redevenit active după expirarea stării de urgență în sănătate publică. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, căreia Europa Liberă i-a solicitat un comentariu, toate restricțiile aplicate în pandemie și-au pierdut din acțiune pe 15 aprilie, odată cu anularea stării de urgență în sănătate publică. Începând cu 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, autoritățile moldovene au încercat să blocheze și site-uri care instigă la ură, război sau la violență. Ultimul ordin emis de SIS în acest sens datează din 1 august și vizează pagina de internet a unei publicații rusești, care a scris într-un articol că, citez, Chișinăul și Bucureștiul se pregătesc să declare război Tiraspolului. Potrivit SIS, materialul reflectă unilateral opinii în susținerea și promovarea agresiunii militare contra Ucrainei, precum și anumite informații menite să afecteze securitatea națională prin propagarea războiului. Dar și acest site este în continuare activ. Șeful Direcției Control și Asistență Juridică din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Denis Sătar, spune că persoanele care gestionează site-urile de știri false, reușesc uneori să ocolească restricțiile, utilizând tehnici speciale. Lilia Zaharia, coordonatoare editorială la stopfals.md, platforma de verificare a Asociației Presei Independente, este de părere că blocarea site-urilor nu este o soluție eficientă pentru a combate dezinformarea.
Pentru a bloca ceva în general sau a închide, trebuie să fie o monitorizare la sânge, o monitorizare în care, nu știu, periodic să arătăm cu un site sau altul publică dezinformări. Odată ce aceste site-uri au fost blocate de către SIS, autoritatea trebuie să fie mai exigent în acest sens ca să verifice periodic dacă operatorii de internet într-adevăr au închis robinetul acestor site-uri.
O soluție ar fi, crede jurnalista, ca legislația să permită sancționarea proprietarilor platformelor care distribuie informații mincinoase, numai că în cele mai dese cazuri aceste site-uri sunt înregistrate în afara Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
La Kiev, Centrul de Protezare, Ortopedie și Reabilitare oferă tratament specializat pentru persoanele cu amputări de membre. Interesul este enorm pentru că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei a făcut să crească imens numărul soldaților și civililor cu dizabilități fizice. Centrele de reabilitare îi ajută pe cei grav răniți să revină la o viață normală. În unele cazuri, soldații cu membre amputate pot chiar să revină pe câmpul de luptă. Un reportaj pe această temă al corespondenților Europei Libere a fost sintetizat de Radu Benea.
Ruslan este capitan în armata ucraineană și a venit să primească o nouă pereche de proteze ortopedice la Centrul de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din Kiev. În 2021, în apropiere de Donetsk, la Pischi, am călcat pe o mină antipersonal. Mi-am pierdut imediat ambele picioare. Mi s-a spus că sunt total inapt pentru serviciul militar, dar eu le-am promis oamenilor mei că mă voi întoarce. Ruslan a urmat tratament în 3 spitale diferite. În cele din urmă a ajuns în acest centru de reabilitare. Înainte de invazia rusă, centrul avea câte 2 pacienți pe lună. Astăzi, numărul acestora a ajuns la cel puțin 4 pe săptămână, numai în cazul filialei din Kiev. Ca să obțină o proteză, pacienții trebuie să apeleze la centrul de servicii administrative sau biroul local de asigurări sociale, unde primesc o recomandare pentru protezare, spune directorul centrului Andrei Ovciarenko. Aici este sala de reabilitare, unde îi primim pe oaspeții noștri, îi învățăm să meargă, le reglăm proteza așa încât să li se potrivească. Facem acum plimbări de probă pentru a ne asigura că totul se potrivește perfect, astfel încât să se simtă ca piciorul lor propriu. Urmează atelierul. Aici, pe membrul afectat se pune un manșon, apoi se fixează piciorul într-o cupă de care este atașată proteza, care devine o extensie a piciorului. Toți cei care intră în această cameră pleacă cu o nouă proteză. Andrei Levchenko spune că cea mai simplă proteză poate fi confecționată și în decurs de o zi. Reabilitarea însă poate dura până la jumătate de an și chiar mai mult. Avem o admirație profundă pentru spiritul de neînfrânt al acestor tineri. Chiar înainte să producem proteza și să le arătăm cum să o folosească, ei spun: nu am timp, vă dau o săptămână, pentru că trebuie să mă întorc pe front. După o perioadă de recuperare, Ruslan a putut să revină în serviciul militar în luna februarie, cu puțin timp înainte de începutul invaziei rusești.
Pe
24 februarie mă aflam în casa mea în orașul Konotop. Am primit un telefon pe la 2:30 noaptea. M-au chemat la serviciu. Ne-am poziționat lângă Cernihiv și am înfruntat inamicul. Apoi am ocupat poziții de apărare. Uneori este puțin cam greu, dar în general este posibil să-ți faci datoria și să duci o viață normală. În ultimii 4 ani, centrul din Kiev a făcut aproape 500 de proteze pentru militari și civili. Mai mult de jumătate dintre soldați au revenit în rândurile armatei, iar unii dintre aceștia s-au întors direct pe câmpul de luptă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Cam fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu. De data aceasta, el și-a intitulat reflecțiile Războiul din Ucraina și soluția pentru Transnistria.
De când Rusia a atacat Ucraina, regiunea transnistreană a fost privită ca un potențial factor de risc pentru securitatea Republicii Moldova. Nu trebuie să fii expert în domeniu, e suficient să te uiți pe hartă. Enclava separatistă e ca un ghimpe în coasta Ucrainei, care duce un război pentru supraviețuire, cu o Rusie setoasă de revanșă imperială. În Transnistria sunt dislocați în jur de 1500 de militari ruși, staționați ilegal, a căror pretinsă misiune este protejarea depozitelor de muniții de la Cobasna. Mai sunt soldații din misiunea de pacificare și formațiunile paramilitare separatiste. Toate aceste trupe se pot mobiliza și lovi Ucraina din spate, în cazul în care armata lui Putin ar ajunge la Odessa și ar face juncțiunea terestră cu Transnistria. De asemenea, pot ataca sau provoca destabilizări majore și în Republica Moldova. Diversiunile din luna mai, acele explozii de care conducerea separatistă s-a disociat, dar nu a întreprins nimic pentru identificarea făptașilor, păreau să anunțe dezghețarea conflictului de la Nistru. Din fericire, nu s-a întâmplat. Înainte de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, subiectul Transnistria băltea, ca multe altele în Republica Moldova. Chișinăul, desigur, își reînnoia periodic declarațiile privind nevoia retragerii trupelor rusești din Gotr, fosta armata a 14-a, și înlocuirea misiunii militare de pacificare din zona de securitate cu o inspecție internațională civilă. Se reuneau uneori simpozioniștii din formatul 5+2. Se mai dădea câte o bătălie seculară pentru plăcuțele neutre de înmatriculare auto. Se discuta despre echivalarea sau recunoașterea unor diplome de studii transnistriene. Noua putere, rezultat în urma alegerilor din 2020-2021, debuta și ea destul de timid în problematica transnistreană. Abia războiul declanșat de Rusia în Ucraina a modificat datele problemei. Republica Moldova a obținut alături de Ucraina statut de candidat la aderare. Credibilitatea guvernării actuale de la Chișinău a permis României și altor state prietene să se implice mult mai energic în susținerea acestei cauze. La fel și în dosarul transnistrian au apărut condiții pentru identificarea unei soluții. Cum va arăta această soluție, încă nimeni nu știe, dar ea nu va pune sub semnul întrebării independența statului, spunea într-un interviu recent vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean. Citez: dorim regiunea transnistriană în componența Republicii Moldova, dar nu cu orice preț. Am închis citatul. Este o precizare esențială, după cum la fel de inacceptabilă este o reintegrare care să pericliteze aspirațiile noastre europene. Și planul COSAC prevedea Transnistria în componența Moldovei, dar a unei Moldovei federative, cu drept de veto pentru Tiraspol, în politica externă și, de fapt, în orice chestiune fundamentală. Pe fundalul războiului din Ucraina, actuala guvernare a adoptat unele decizii curajoase. A interzis rotația trupelor rusești din Gotr, a anunțat Tiraspolul că de la 1 august curent orice traversare a frontierii de stat a Republicii Moldova de către oficialii transnistreni va trebui notificată în prealabil autorităților de la Chișinău. În sfârșit au căpătat mai multă coerență și preocupările pentru întărirea armatei naționale, în pofida declarațiilor belicoase ale celor de la Tiraspol și a rumorilor Moscovei. Tot mai mulți oameni din Transnistria solicită pașapoarte moldovenești ca mijloc de supraviețuire. Moldova urmărește cu sufletul la gură derularea războiului. Știm cu toții că deznodământul acestuia va decide nu doar rezolvarea conflictului transnistrian, ci și destinul Republicii Moldova, destinul întregii Europe. Crizele economice adiacente sunt un preț pe care îl plătim, cu speranța că pacea care va veni va schimba fața lumii în bine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe fondul războiului din Ucraina, membrii de frunte ai legislativului american promovează o rezoluție care ar desemna Rusia stat ce promovează terorismul internațional. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, proiectul a stârnit în mod previzibil, de altfel, furia Moscovei.
Într-un interviu acordat agenției TASS, șeful Departamentului pentru America de Nord din Ministerul Rus de Externe a spus că dacă Statele Unite desemnează Rusia drept stat care sponsorizează terorismul, acesta este un, citez, reper fără întoarcere în raporturile bilaterale. Rezoluția bipartizană care cere asta a fost adoptată în Senat, fiind introdusă de senatorii Lindsey Graham și Richard Blumenthal. În cameră, președinta Nancy Pelosi l-a avertizat pe secretarul de stat Antony Blinken că dacă nu desemnează Rusia drept stat care sprijină terorismul, Congresul va adopta legislație în acest sens. Parlamentul Letoniei a făcut-o de acum pentru atacuri împotriva civililor în timpul războiului din Ucraina, cerând și altor țări să procedeze la fel. Președintele Parlamentului de acolo a spus că de ani de zile Rusia a sprijinit regimuri și organizații teroriste, argumentând cu sprijinul acordat regimului din Siria, doborârea unui avion în estul Ucrainei în 2014 și otrăvirea lui Sergei Skripal în 2018 în Marea Britanie. Lituania a adoptat o rezoluție similară în mai și Estonia ar putea să o facă. Această perspectivă amplificată globală îngrijorează la Moscova, de la comentatori politici până la cei care guvernează. Un astfel de gest ar adăuga Rusia la lista statelor certate cu legea, pe care se mai află Coreea de Nord, Iran, Siria și Cuba, permițând să se impună noi sancțiuni. Repercusiunile ar fi de reputație, dar și juridice și financiare. De exemplu, mii de ucrainieni din America sau din alte părți pot da în judecată statul rus și pot avea dreptul la compensații. În plus, există și perspectiva confiscării fondurilor deținute de Rusia în străinătate, dacă e desemnată de sponsor al terorismului. Indiferent dacă se întâmplă sau nu, perspectivele Rusiei de a se menține ca putere globală sunt reduse. Ori asta îngrijorează până și cercuri din apropierea lui Vladimir Putin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Germania, fiecare al șaselea cetățean a fost în ultimii 5 ani victima unor discriminări. Anunțul a fost făcut la Berlin, la o conferință de presă, în cursul căreia a fost prezentat raportul anual privind discriminarea din cea mai populată țară a Uniunii Europene. Din sondaje reprezentative rezultă că 16% din persoanele chestionate în Germania au fost confruntate în perioada vizată cu diferite forme de discriminare. Asta înseamnă 13 milioane de cetățeni și cetățene. Cele mai multe cazuri de discriminare înregistrate privesc piața muncii. Mai multe în relatarea primită de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Cele mai multe cazuri de discriminare înregistrate privesc piața muncii. Centrul Federal Guvernamental pentru Combaterea Discriminării, pe care îl conduce Ferda Ataman de o lună, a primit în cursul anului 2021 5600 de sesizări. Din raportul prezentat rezultă că cele mai multe sesizări se referă la forme de discriminare rasială. Această formă reprezintă 37% din totalul sesizărilor. Pe locul 2 se plasează discriminările unor persoane cu dizabilități sau boli cronice.
Erst vor wenigen Tagen hat ein Rollstuhlfahrer unserem Beratungsteam berichtet.
În timpul conferinței de presă, Ataman a dat un exemplu de dată recentă. Este vorba despre un șofer de autobuz care a refuzat să ajute o persoană care se afla într-un scaun cu rotile să urce în mijlocul de transport. Potrivit legii, șoferii sunt obligați să ajute persoanele cu astfel de dizabilități. Ataman a dat și un alt exemplu de discriminare, relatând despre o tânără femeie care boia să se angaje.
Eine junge Frau hat berichtet, dass sie im Bewerbungsgespräch gefragt wurde, ob sie demnächst schwanger werden wolle.
În cursul interviului a fost întrebată dacă în perioada următoare ar vrea să rămână însărcinată. Această întrebare, a subliniat Ataman, constituie o gravă încălcare a legilor antidiscriminare.
Obwohl das ausdrücklich verboten ist.
Discriminări din cauza sexului constituie 20% din cazurile sesizate. 10% din cazurile reținute constituie discriminări din cauza vârstei. Ataman a subliniat că statistica prezentată este alarmantă, iar victimelor trebuie create condiții legale îmbunătățite care permit impunerea nebirocratică a drepturilor lor. Ferda Ataman s-a născut în 1979 la Stuttgart, într-o familie de migranți originari din Turcia. Numirea ei în fruntea Centrului Federal contra Discriminării, înființat în 2006, nu s-a bucurat de susținerea unanimă a coaliției guvernamentale tripartite, social-democrat, ecologist, liberale. În urma publicării unor pamflete și articole polemice, Ataman a devenit ținta unor atacuri dure. Între altele, i s-a reproșat că ar fi prea indulgentă față de rasismul unor grupuri musulmane. După prezentarea raportului, s-a putut constata pe internet o adevărată avalanșă de atacuri, unele dintre ele fiind chiar incitări la violență fizică. Citez. Rasista turco-naționalist Ataman se plânge de rasism în Germania, scrie un anonim pe Twitter. Există cineva care să-i spună să-și țină gura? Alt anonim radical recomandă pur și simplu amuțirea ei, cu alte cuvinte, asasinatul. Ataman este contestată și în rândurile unor grupuri de migranți. Într-o scrisoare deschisă, semnată de 30 de personalități, s-a afirmat că Ataman a refuzat să condamne căsătoriile forțate din familiile musulmane fundamentaliste. Pe de altă parte, actuala șefă a Centrului Antidiscriminare, care în trecut a lucrat în Ministerul Integrării din Landul Renania de Nord-Vestfalia, se bucură și de susținerea a 20 de organizații de migranți și a comunității turcilor din Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În România, Parchetul General a publicat primul volum al rechizitoriului din dosarul Revoluției din decembrie 1989, în care se menționează, printre altele, formarea grupului Iliescu, alcătuit din dizidenți civili și militari care urmăreau înlăturarea de la putere a dictatorului Nicolae Ceaușescu și menținerea României, poate chiar mai bine ancorată în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Potrivit Europei Libere România, volumul conține 345 de pagini și are ca scop cercetarea faptelor săvârșite în contextul Revoluției Române din decembrie 1989 și a circumstanțelor care au avut ca rezultat decesul, rănirea și lipsirea de libertate a multor persoane, vătămări psihice grave pe întregul teritoriu al României de către inculpații. Ion Iliescu, fost președinte al României, Gelu Voican, fost vicepremier al guvernului și Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Cei trei numiți sunt acuzați de inducerea constantă, repetată și sistematică în eroare a opiniei publice prin aparițiile lor la televizor și prin emiterea de comunicate în perioada Revoluției din 1989, începând cu data de 22 decembrie, pentru a obține legitimitatea puterii și pentru a-și consolida forța politică în interiorul statului român. Ca urmare a transmiterii informațiilor eronate, durata Revoluției din România s-a prelungit după fuga lui Ceaușescu de pe acoperișul Comitetului Central din București la 21 decembrie și s-a soldat cu 857 de morți, peste 2300 de răniți și peste 580 de privări grave de libertate. Procurorul român Gabriela Scutea a punctat în rechizitoriu că grupul Iliescu manifesta sentimente de prietenie față de Uniunea Sovietică și toți membrii lui aveau influență în rândul structurilor cu caracter militar sau civil. Un episod semnificativ care a marcat preluarea puterii în stat de către aceștia l-a reprezentat prima transmisiune în direct la sediul televiziunii române, la data de 22 decembrie 1989, după amiază. În timpul emisiunii televizate atunci, capitanul Emil Dumitrescu, supranumit Cico, îl invită pe tovarășul Ion Iliescu să vină la televiziune pentru a se organiza. Rechizitorul notează că în acest fel membrii grupului Iliescu au început preluarea puterii totale în stat, Iliescu ajungând să conducă țara timp de 10 ani. Din gruparea valului al doilea de comuniști, care au preluat puterea în decembrie 1989, a făcut parte și fostul director al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, care în anii 80 era lector în socialism științific și științe politice. Ceaușescu a intrat într-un declin și astfel situația economică și socială a avut de suferit. Pe acest fond s-a creat și grupul nostru de rezistență și s-au amplificat încercările noastre de a găsi o soluție viabilă, a spus Măgureanu, potrivit rechizitorului publicat săptămâna aceasta de Parchetul General. În timpul unei vizite în Statele Unite în martie 1990, Măgureanu a fost însărcinat cu fondarea noi structuri de securitate internă a României, ce avea să capete ulterior numele de Serviciul Român de Informații, pe scurt SRI. El a devenit primul director al instituției, rămânând în funcție până în luna mai a anului 1997. Potrivit fostului director SRI, Ion Iliescu, în calitate de primul președinte post-decembrist al României, l-a dus din rezervă pe generalul Nicolae Militaru și l-a numit în funcția de ministru al apărării naționale, fiindcă ar fi luat parte încă din perioada 1981-1984 la anumite forme de rezistență nu foarte bine cunoscute împotriva regimului Ceaușescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la rubrica lui cotidiană Revista Presei Internaționale, printre altele, la comentarii privind problemele Uniunii Europene cu două țări din zona estică, Polonia și Ungaria, dar și la ecouri ale atentatului împotriva scriitorului de renume mondial, Salman Rushdie.
Frontul înghețat, Moscova contrariată, scrie la Paris Libération, care rezumă întregul fundal al presei occidentale, blocat în continuare în războiul din Ucraina. Le Monde publică în acest timp, în numărul de azi, două foarte incitante comentarii externe, unul semnat de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care pur și simplu acuză Europa că ar fi supusă unei oligarhii de facto exercitate de Paris și Berlin. Tonul comentariului publicat în această dimineață de Le Monde e polemic, violent și lipsit de nuanțe. Pe fundal însă el marchează și un soi de ruptură între Polonia și Ungaria, deoarece polonezul Morawiecki atacă acolo principiul unanimității în luarea deciziilor externe ale Uniunii Europene, principiu pe baza căruia Ungaria lui Orban poate, de pildă, să blocheze sau să facă să tărăgăneze anumite decizii privind Rusia. Apoi, iată-i pe Bolsonaro și Lula în aceeași încăpere, în prima zi a campaniei prezidențiale din Brazilia. Ieri seară, președintele brazilian Jair Bolsonaro și contracandidatul de stânga Luiz Lula de Silva, care tocmai își lansează campania oficială pentru alegerile prezidențiale din octombrie, s-au regăsit în două colțuri opuse ale aceleași încăperi pentru o ceremonie de preluare a mandatului unui judecător al Curții Supreme, așa cum o relatează Globo. Dar cei doi oameni nu s-au privit și nici nu și-au adresat cuvântul, potrivit cotidianului. La Londra, Liz Truss spune că britanicii ar trebui să se apuce să lucreze mai mult. Șefa diplomației britanice, favorită pentru a-i succeda lui Boris Johnson în funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru, spune că britanicii ar trebui să se pună pe treabă, potrivit unei conversații audio ajunsă în presă. În această înregistrare publicată de The Guardian, care datează, potrivit ziarului, de pe vremea când Liz Truss era numărul 2 în trezorerie, din 2017 până în 2019, ea sugerează că englezii, conaționalii ei, nu au nici priceperea și nici puterea de muncă a imigranților, rivalilor străini. Și tot Le Monde mai publică azi un text al islamologului francez Gilles Kepel, o lungă analiză, de fapt, în care acesta analizează noul jihadism de atmosferă, cum îi spune el, în lumina atentatului eșuat împotriva lui Salman Rushdie, iar el amintește două mari teorii care se înfruntă în Franța în chestiunea naturii jihadismului european. Teoria lui, cea a lui Gilles Kepel, care face responsabil salafismul importat din Arabia Saudită, asta numește el jihadismul de atmosferă, și teoria rivală a lui Olivier Roy, care transformă fenomenul într-un soi de revoltă a tinerilor defavorizați. Răspunzând reproșului lui Gilles Kepel că el nu vorbește limba arabă, Olivier Roy se indigna în Libération: mi se reproșează că nu știu araba, dar nu folosește la nimic să vorbește araba azi prin mahalalele industriale din Franța, acele mahalale de unde vin jihadiștii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alex Macovei de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 18 august a Ziarului de Gardă citiți un reportaj despre cum se odihnesc oamenii de la sat în ultimele zile ale sezonului estival. Reporterii noștri au ajuns la Dubăsarii Vechi pentru a vedea cum se odihnesc sătenii de aici în august, luna vacanțelor. I-am găsit pe localnici muncind din zori, convinși că munca înseamnă viață și tot munca înseamnă odihnă. Ei se odihnesc muncind, deși au parte de apele Nistrului, acces la pescuit și la mai multe atracții turistice. În noul număr al ziarului găsiți și o anchetă despre cum președintele judecătoriei Strășeni și unul dintre candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii își construiește o casă cu două niveluri, într-o suburbie a capitalei. Locuința a fost ridicată pe un teren de 6 ari, procurat în 2019, și evaluat în declarațiile de avere și interese personale ale magistratului la 150.000 de lei. Imobilul deja ridicat are o suprafață de 160 de metri pătrați. Tot în ediția de mâine puteți citi un articol despre problemele exportului produselor agricole cu care se confruntă Republica Moldova. În timp ce Federația Rusă impune un nou embargo asupra produselor vegetale de la noi, Uniunea Europeană a întreprins o serie de acțiuni care facilitează exportul mărfurilor moldovenești, inclusiv a celor agricole, pe piețele UE. La rubrica Exclusiv găsiți un articol despre șahiștii moldoveni care au făcut istorie la Olimpiada Mondială. Echipa masculină a Republicii Moldova s-a clasat pe locul 6 la cea de-a 44-a ediție a Olimpiadei Mondiale de Șah, care a avut loc în India.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.